tölvugrip og hún var þar sko, tók mig þá sko með sér.
Já.
Og ég get nú kannski sagt ykkur svona til gamans og þetta orðið sögu sem að ég var, sem er nú ekki margi sem að voru með ófíkarna sem að er nú hérna, geymdur hérna á Reykjum.
Ég kann að spjölu við hann.
Já, og það var svona því sem voru ég var að finna mömmu, hún var þá fyrir austan, það var árið að það var 1919.
Já.
Og Guðmundur hann er þá, hann er var fættur 1853, hann er verið 63 ára og hann var sko náttúrulega formaður og ég var svo 50 á þessu stóra bát.
Já, já.
Og það var nú ekki sko nein vel í honum eins og við vitum.
Nei.
Og hann var hlaðinn á við.
Og fór hann til, hvert fór hann?
Til Blönduðs.
Til Blönduðs, já.
Já, og við lögum á stað í morgun og svo hefnum við leiðið svona miðjan flóan. En þá gefði alveg stillu lokn og við byggðum þar í fjóra tíma, alveg blæja lokni. Já. Og kallinn hann hafði haft að láta mannsköpnum hafa eitthvað að éta og hann kveikti þann upp á ofan á miðnum. Mér þótti þetta nú að hafa skrítið. Já. Það var ekki prímur sem er þá. Þá hafði hann bara pott og setti það á hann að hlekki sem voru ofan á miðnum. Og svo annar pott þar á hann og þar sögði hann í heilafiski.
Já.
Ég maður það ennþá hvað, maður var listur í þáttega hvað maður þótti þetta gott. Það náttum við þarna út á lóanum. Og svo kom nú náttúrulega ágætis býr og við sýrðum til Blönduðs. Og losin þá við þeim, þá gekk ég nú sko upp á hnjúkum sko, ég nú kom með það náður svo. Og hitti mömmu og við vorum þannig einhver dag í kyrt, hann var að sækja yrklinga til Lárusar í Grímstungu.
Já.
Og svo fórum við það kvöld frá Blönduðsi út á Skagaströnd og alla nóttina að komast út á Skagaströnd, róa.
Já, þú þín svona þá
er þetta skrýti núna.
Já, já.
En svo vorum við það nú heilan dag því Guðmundur átti sístir þarna út á Harastu sem var að hitta. Við vorum tveir lifandi af þessum fimm sem þá voru. Guðmundur sem var bóndi á Melum lengi og núna í Reykjavík.
Já, já.
Þeir eru nú allir hvernir.
Já, já.
Ég var náttúrulega eins og hverju núlingur, ég var stundum að reyna, þeir voru reyna að láta mig stýra þarna út að Skagaströnd.
Já, já.
Þess að, og ég og eða þá fíla gamla menn.
Já, já. Og hvernig var það, varst ekki eitthvað á ströndum eftir þetta?
Nei, svo var ég bara einn metur á ströndunum.
Já.
Eftir þetta. Og ég var náttúrulega 1918-1920 þessu harða vetur. Og ég var aldrei varðið eins og sumir eru að tala að það hafi verið sultur, ég var ekki varð með einn sult þar. Nei. Og sumir hafa nú verið að tala að það verið svo hart í búi við
það. Það var nú ekki hér slóður til ég.
Og það er kannski verið hér.
Einstaka kannski, ég segi það ekki.
Það er nú nýlega komið saga sem að maður heyrði þannig í útvarpinu og lesið hérna að varstu. Já, það er kannski vegi ég segi ykkur frá ferð á Ófíði hérna sem er hérna á Bugasafn og Reykjum frá hafa Guðmundur í Ófjörsýri sem var nú þá orðin 66 ára sem var nú formaður og sonur hans, Pétur, var með honum og við vorum þarna. Ég var 50, það var fjóru fullorðnir menn og ég var þá 12 ára, nei 11 ára hef ég verið sennilega, já. Og við fórum þarna morgun frá Norðurfirði að því að það var búið að flytja skipið þangað og hafa hlaðið það við. Og fengum nú byr svona vel á miðjan flóan og þá gæði að blæja lokni fjóra tíma. Og gamli maður vildi nú ekki hafa okkur svanga svo hann kveikti nú upp eld og ofan á viðnum en það þýtti nú mörgum glannalegt núna. Hann hafði hlekki yndir og svo pott sem að setti þar honum hlekkin og leti eld í hann og svo pott þar honum. Svo þar svo hann heila fyrst í hand okkur og við borðaði þetta með góðri list. Og byrðum þannig fjóra tíma og fiskuðum og seldum hann svo þegar að kom til Blönduðs. Og svo hversti nú og þegar ég náttúrulega gubbaði og því ég var nú ekki vanur sjónum og þeir brostin að mér kerlarnir og við komum til Blönduðs á seintum kvöldið. Og þá var náttúrulega, mamma sálega var þá hann hjúkum Já, það var Sæmisinn og ég gekk um það, það var Blöndós, það var kvöldi og uppi til. Svo vorum við dagum kjört og fórum frá Blöndós og seintum kvöld. Og þá var nú byrjað á því að taka allt gróð sem var fáanlega þarna við bryggjuna og setja í bátinn til þess að því hann var svo léttur. Og við réðum þarna alla nóttina út af Skagaströnd og gamli maður lét mér nú vera að stýra og stundum að hvíla sig. Og við komum þarna yndir morgun og vorum svo dag kjört á Skagaströnd. Guðmundur var að hýsta sýstir sína sem bjó þá á Harastöðum. Og við vorum látnir gæta básins við Guðmundur, við vorum yngstir að þessum mönnum sem þarna voru. Og þess að líta eftir yrlingunum og því að hann keypti þann yrling af Lárusi Grímstungu. Og svo var hann svo heppinn að hann náði í mótabát sem dróð okkur langt vestur á Flóa. Og gaf svo silt úr því, svo þessi fjöri gekk nú ágætlega.
Já, var það margir yrlingar sem hann fékk þetta?
Ég var nú ekki svo kunni úr því, sko.
Nei,
ég var nú svo
lítið, svo
já, var nú svo ungur og já, já. Ég vissi að hann fór þá bara ríðandi því þetta var nú því konni bílarinn þá fram djústum til að sækja þetta og hefur kannski keypt það fleiri. Svo ég vissi nú ekki það að það mun vestur var ekkert annað.
Já.
En svo flutti ég náttúrulega þarna árið eftir 1920. Þá flutti ég alveg farinn til móður minnar.
Já, að Hnjúkum.
Að Hnjúkum og var það fyrsta sumarið. Og svo var ég tvo vetur á skóla á Blönduósi því að ég hafði ekki neina skólafræðslu þarna fyrir vestan. Því að ég var ekki látið að fara, það var eina sem ég var búin að læra, það var bara hverið.
Það var nú látið ganga brödd í þá tíma.
Já.
Varstu þá hjá Sæmundsinn?
Nei, mamma var þá á Blönduósi og hélt heimili.
Já.
Og ég var náttúrulega hjá henni og var þarna hjá Steingrími Davíðssyni, hann var þó kennari á Blönduósi, yndislegu maður. En svo allir þarna Blönduósi voru reglulega yndaskór og ég hugsa að það sé það ennþá. Þá tók mér alveg sérstaklega vel. Svona hlédrægum og eiginlega ekki vanur að vera með neinum krökkum. Því þetta var nú heldur svona út úr og lítið að krakkar væri þarna. En bara maður fór þá inn í óhúsið, það var nú stór heimili þá, sko. Ég var þar.